Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի է, 15 օգոստոսի, ստուդիայում աշխատում է Հովհանես Մովսիսյանը, նախ կարճ օրվա թեմաների մասին։ Քիչ առաջ Երևանում վայրէջք չէ կատարել Հալեպից եկող հերթական օդանավը։ Հայաստանյան բանկերը հրաժարվում են Սիրիա հայերին հաշիվներ տրամադրել։ Իրանում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետ ցնցումները շարունակվում են։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել երկրաշարժի դեպքում։ Երեք հայ օլիմպիականները ժամանեցին Երևան։ Հայ տեխնիկագործները փոխարինողներ չունեն։ Այս մասին քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Այսօր մեկնարկել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնական այցելությունը Ֆիլիպինների Հանրապետություն։ Մանիլայում Հայաստանի արտգործնախարարին ընդունել է Ֆիլիպինների նախագահը, ով հույս է հայտնել, որ Հայաստանի արտգործնախարարի առաջին այցելությունը Ֆիլիպիններ նոր թափ կհաղորդի երկկողմ համագործակցությանը։ Նախարար Նալբանդյանը ընդգծել է, որ այցելության նպատակը Ֆիլիպինների հետ համագործակցությունը նոր մակարդակի վրա բարձրացնելն է։ Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի կենտրոնում այսօր խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով ըստ պետական հեռուստաընկերության 3 մարդ է վիրավորվել։ Պայթյունը տեղի ունեցել այն հյուրանոցի մոտակայքում, որտեղ սովորաբար հյուրընկալվում են ՄԱԿ-ի դիտորդները։ Համաձայն Al Arabiya հեռուստաընկերության, սիրիական ազատ բանակը իր վրա է վերցրել պայթյունի պատասխանատվությունը։ Թուրան գործակալության փոխանցմամբ այսօր անսպասելի այցով Բաքու է ժամանել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը։ Ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսի աշխատանքը համակարգող փոխվարչապետի այցի մասին նախապես որևէ տեղեկություն հայտնի չի եղել։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Ռուսաստանի փոխվարչապետի այցի ընթացքում քննարկման հիմնական թեման լինելու է Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալության պայմանագրի հետագա ճակատագիրը։ Այսօր Գերմանիա մեկնեցին 116 հայ խաղաղապահներ, ովքեր իրենց ուսուցումը կանցնեն Ամերիկայի, Ռումինիայի և Ուկրաինայի զինվորականների հետ միասին։ Ինչպես տեղեկացնում է Հայաստանում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայկական ստորաբաժանումը կանցնի 3 շաբաթյա ուսուցում և կվերադառնա Հայաստան սեպտեմբերի 4-ին։ Գերմանիայում հայ խաղաղապահները կպատրաստվեն իրենց գալիք տեղակայմանը Կոսովոյում։ Շարունակում ենք ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Երևանում վայրէջք է կատարել Հալեպից եկող հերթական օդանավը։ Պատերազմի դաշտի վերածված Հալեպից Հայաստան եկած Սիրիա հայերը բողոքում են, որ հայրենիք գալու ցանկությունը մեծ է, մինչդեռ հայերի մի մեծ մաս անգամ Տոմս գնելու հնարավորություն չունի, քանի որ արժեքը բավականին բարձր է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Սիրիահայերը դժգոհում են ազգային փոխադրող Արմավյան կերության ինքնաթիռների Տոմսերի գներից ու պնդում, որ եթե Տոմսերի սակագինը վերանայվի, շատ սիրիահայեր կտեղափոխվեն Հայաստան։ Այսօր Հալեպից Հայաստան եկած սիրիահայերն ասում են, որ մինչև $550 են վճարում մեկ ուղությամբ։ Միջդեռ ներկա այս պայմաններում, երբ Սիրիայում տնտեսական կյանքը կաթվածահար վիճակում է ու գործազրկություն է տիրում, նման գնով Հայաստան տեղափոխվելը քչերի համար է հնարավոր։ Հալեպ Երևան ամենայժան Տոմսն Արմավյայում արժե 117,000 դրամ, իսկ ամենաթանկը 192,000 դրամ։
Մարդիկ եթե մոտ երկու ամիսից ավել ընդեղ չեն աշխատել իրանց գործ, նյութական արմով այսօր շատ մեծ կինը, $550-$600 շատ մեծ
թանկի, այո, սուրեկանի տափերով 8,000 տափեր
կունգա, իսկ որ էժանանա շատերը կգան,
անշուշտ
դոմս չի ա, երտաս գործ գաղացես գործ $550 դաս փոխ ավելի գլադե։
Հալեպից ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված Համբարձում Ղազարյանն ասում է, որ հայերով բնակեցված թաղամասերը քիչ հեռու են հակամարտությունից, բայց ապրելն արդեն այնտեղ դառնում է դժվար, և եթե իրավիճակը չփոխվի, Հայաստանում կմնա։
Հրալոսները, երբ որ դսկսի, ամբողջը
հաց կա Հալեպում,
շատ քիչ դժվարով, 4 ժամ, 5 ժամ, 6 ժամ գարկ պիտի սպասես, լույս չի գար, 10 օր լույս չի գար, հիմա նորը սկսավ, ամեն 4 ժամ անգամը, երկու ժամ լույս։
Համբարձումի տղան պատմում էր կրակոցների մասին, իսկ ինն ասում, որ երեխաներն ամառային արձակուրդն անցկացրեցին տներում։
Գաբաները, ցայներ, շատ լսում են, Վախնում եմ քիչմը գաբարներ ցաներեն։
Ոչ բասկետի, ոչ շավազան, լողի, ամեն բոլոր կոցը, բոլոր ագունքները կոցված են գրեթե մեզ համար։
Այստեղ ո՞նց է ապրել։
Քիչմը ազատություն, ազատությունը սկանք։ Դժվար է, դժվար է, իսկապես դժվար պայմաններ գաբրինք ունենի։ Մեր հայերուն համար շատ դժվար եղավ։
Հայաստանի կառավարությունում կարծում են, որ անհրաժեշտություն չկա սուբսիդավորել Արմավիային, որպեսզի սիրահայերի համար նվազեցվեն ինքնաթիռի տոմսերի գները։ Արմավիան իր հերթին հայտարարել է, որ կվերանայի սակագները, եթե կառավարությունն աջակցի իրեն։ Կառավարության ներկայացուցիչները սակայն կարծում են, որ հայկական համայնքը Սիրիայում չի ուզում թողնել այդ երկիրը, ու տարբեր կազմակերպություններ այնտեղ աջակցում են նրանց ապահովելով առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով։ Նայրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թեման։ Հայաստանյան բանկերը հրաժարվում են սիրիահայերի համար հաշվեհամարներ բացել, ինչի պատճառով էլ նրանք չեն կարողանում իրենց կարողությունը տեղափոխել Հայաստան։ Կենտրոնական բանկից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացնում են, որ Հայաստանի օրենսդրությամբ այլ երկրների քաղաքացիների կողմից Հայաստանյան բանկերում հաշիվների բացման հետ կապված որևէ սահմանափակում այժմ գոյություն չունի, մինչդեռ սիրիահայերի կապիտալը նրանց համար շարունակում է անհասանելի մնալ։ Լիլիթ Հարությունյանն է պատմում։
Կոմիտաս Միրջանյանը իր ընտանիքի հետ Սիրիայից Հայաստան է տեղափոխվել 2.5 ամիս առաջ։ Այնտեղ վաճառել են իրենց տունն ու ունեցվածքը, սակայն գումարը շատ դժվարությամբ, մի քանի միջնորդների օգնությամբ են Հայաստան տեղափոխել։ Բանն այն է, որ Սիրիայի եւ Իրանի քաղաքացիների համար այստեղ հաշիվներ չեն բացվում, ասում է Կոմիտասը։ Նա դիմել է HSBC եւ Biblos Bank-եր ու մերժում ստացել։
Բաժարապետություն չասեցին, ասեցին, որ չենք մնալ հիմա։ Այս ժամանակ չդվեցին, միան ասեցին, որ հիմա չի կարելի մնալ։ Ուրեմն այդ բաժարով մեր ընտանիքը ընդեղ որ ամեն ինչ վաճառեցինք եւ ընդեղից դրամը փոխանցեցինք այստեղ։ Մի հատ ես այստեղ հին ընկեր ունեմ, բարսկահայ, որին կարդն Հայաստանցի է, եւ այստեղ ինքը հաշիվը բացեց եւ գումարը իրեն փոխանցեցավ։ Այսինքն փողի իմ անունը չէր նաունն։
Արտին Արաքելյանը տարիներ առաջ Իրանից Հայաստան տեղափոխվելով նույն խնդրին է բախվել, որևէ բանկում չի կարողացել հաշվեհամար բացել, մինչև որ չի ստացել այստեղի քաղաքացիություն։ Նրա խոսքերով այսօր բազմաթիվ սիրիահայեր ու իրանահայեր չեն կարողանում իրենց կապիտալը Հայաստան բերել։
Իրենք հիմա երկու կողմից խնդիր ունեն, թե Հայաստանում եւ թե Սիրիայում։ Սիրիայից իրենք չեն կարող իրենց գումարը հանել, պարտավորված պիտի տեղափոխեն ինչ-որ միջոցներով Լիբանան, Լիբանանից միջազգային բանկերի միջոցով Հայաստան, բայց խնդիրը Հայաստանում է նա, որ մեր հայաստանյան բանկային համակարգը Սիրիայի քաղաքացիների համար հաշիվ բացելու թույլտվություն չունի եւ իրենց համար հաշիվներ չեն բացում, եւ դա նորից իրենց համար կրկնակի խնդիր է ստեղծում, որտեղ իրենք պիտի Հայաստանում շատ վստահելի ծանոթ բարեկամ փնտրեն, ունենան, որ կարողանան գումարը այդ հաշվի վրա փոխանցեն։
Թե ինչու են հայաստանյան բանկերը հրաժարվում հաշվեհամարներ բացել հատկապես Սիրիայի ու Իրանի քաղաքացիների համար, այս հարցով դիմեցին կենտրոնական բանկ, որտեղից մեզ պատասխանեցին, որ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ այլ երկրների քաղաքացիների կողմից մեր բանկերում հաշիվների բացման հետ կապված որևէ սահմանափակում գոյություն չունի։ Այդ դեպքում ինչու հաշիվներ այնուամենայնիվ չեն բացվում, պարզաբանումներ խոստացան տալ HSBC բանկից։ Հիշեցնեմ նաև, այս բանկեր դիմելու մերժում ստացել Կոմիտասը։ Խնդիրը պարզաբանելու համար դիմեցինք նաև կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանին։ Նրա կարծիքով պատճառը միջազգային սանկցիաներն են, որոնք կիրառվում են Իրանի ու Սիրիայի նկատմամբ։ Նաև փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, որը իսկապես հարկավոր է կիրառել եւ զգուշություն ցուցաբերել նաև այս երկրի քաղաքացիների նկատմամբ, բայց առանձնահատուկ դեպքերում ու ոչ մասսայաբար, ասում են նա։
Խոսքը գնում է ոչ թե փողերի լվացման, այլ իրական լուծումների մասին։ Այդ մարդիկ, հա, կոնկրետ խնդիրներ ունեն եւ խնդիրներ լուծում տվողը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մեկ, որը միջազգային ակցիան թերևս արդյունքը, թերևս սանկցիաները կան, որևէ բան չի կարող ասել Հայաստանը, այսինքն որևէ մեկը չի մտածում, իսկ արդյոք սիրահայերի խնդիրը հատուկ ձևով չպետք է դնի, չպետք է լուծվի։ Խոսքը գնում է, այսպես, արտահոս մի իրավիճակի մասին, մեր հայրենակիցների մի մասի, հա, եւ կյանքը եւ գույքը այլ վտանգված է, եւ կարծում եմ մեր երկիրը, մեր իշխանությունները ունեն ուղղակի պարտավորություններ, որոնք պետք է ուղղակի պետք է իրագործեն շատ պարզ խնդիրը, պարզության ձևը։ Իսկ բանկերը ուղղակի ձևը պահեն ուսումնալ, զուշավություն են ցուցադրում, որ ասված շանի գլխներին մի բան չէ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 11-ին ժամը 16:23-ին Իրանի տարածքում Ահար քաղաքից 16 կիլոմետր դեպի հյուսիս-արևմուտք գրանցվեց 6.6 մագնիտուտով երկրաշարժ։ Երկրաշարժ գրանցվեց նաև Հայաստանի տարածքում՝ Ագարակ, Մեղրի, Քաջարան, Կապան, Գորիս քաղաքներում 4.5 բալ, իսկ Երևանում 3-4 բալ ուժգնությամբ։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը այցելել է Սյունիքի մարզի Վարհավար գյուղ և տեղում պարզել իրավիճակը։
Սյունիքի մարզի Վարհավար գյուղի բնակիչներն արդեն 4-րդ օրն է դրսում են գիշերում։ Իրանում շաբաթ օրը տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով մասնավորապես տուժել են Մեղրիի շրջակա բնակավայրերը։ Վարհավար գյուղի բնակիչները պատմում են, որ տանը մնալը վտանգավոր են համարում։ Ով մեքենայի մեջ է քնում, ով մահճակալն է տեղափոխել գյուղամեջ։ 4-օր շարունակ խուճապի մեջ գտնվող վարհավարցիներին, սակայն մարզային իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի այցելել։
Կլավկալի, ինտերնետ կլավանա, ոչ մենք չեկան, տելի ինչ պիտի անեք մենք։
Մեկը չի եկել, ովա գալիս, մենա գյուղապետն այլ խիղճը, իսկի դանակ տա սրտին արինչի, վայսյան է եմ պտտրում ոշում։
Վարհավար գյուղի բնակիչ Սոկրատ Արաքելյանի տունը ամենաշատն է տուժել երկրաշարժից, փլվել է իր տան ճակատի պատը, բարեբախտաբար ընտանիքի անդամները չեն տուժել։ Այժմ արդեն 3 պատ ունեցող փոքրիկ ու փոշոտ ննջասենյակում Արաքելյանները չեն կարողանում քնել, ցանկացած թույլ ցնցումը կարող է փլուզել նաև մյուս 3 պատերը։
Մտա է դրյա տակը միշկաղնեմ տեսում չէ, բիճակ վատանումա, մի կեպ հազիո հասամ մտամ դուրում մտամ, դուրս եկամ, խողորձը, կան բաստուն ես, ոնց անեմ, ուտան զիրեք տարեկան մարդ, ես ինչ պիտի անեմ ես տան մեջին, նայեք, ազիաստա, նայեք, տեսեք։
Դրի բալկոնի պատումների պրվաղաց, հենց վախում եք, ռոբերով ես պասում եք հետքս, մենք է մեկ ինձ հում դես եմ անում, որ յանում հանսատ չէ վախեն ամելի, բայց դես սուտ կրնի, դես բան կրնի, յանում տղամար կանգնի, բայց դես չի դարնի, էլ վախը ոտ էր սկուլացելա, ոտ էս զերս են դես թուլացավ առաջանք հոսքի չաղա, շունքը եսպես գնում էր, օրորվում է, օրորվում, ուրեն պատնի պարաչիկա, վախշու վախեցակ է։
Շնորհակալություն Լուսինե, հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերում ժամը 19:00-ին։ Շարունակում ենք թեման։ Թեև երկրաշարժը արդեն անցյալում է, բայց այդ ցնցումները դեռևս շարունակվում են։ Վերջին ցնցումը տեղի ունեցավ 3։ Հայ սեյսմոլոգները վստահեցնում են, որ այդ ցնցումները գնալով ավելի թույլ են լինելու, մինչև 5 բալ։ Իսկ պատրաստ են արդյոք քաղաքացիները երկրաշարժին և գիտեն ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն հավանական ցնցումների դեպքում։ Աննա Բարսեղյանն է պատմում։
Օգոստոսի 11-ին Իրանի հյուսիսում տեղի ունեցավ 2 ուժեղ ստորգետնյա ցնցում։ Ցնցումները զգացվեցին նաև Հայաստանի տարածքում, հատկապես Կապանում, Մեղրիում, Ագարակում և Խուճապի առիթ դարձան։ Ցնցումները տեղի ունեցան 11 րոպե տարբերությամբ, 2 երկրաշարժերի օջախները գտնվում էին իրարից ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ընդ որում երկրորդ ցնցումը Հայաստանի տարածքում զգացվել էր ավելի մեծ ուժգնությամբ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Աշխեն Թովմասյանը եւ հավելեց.
Կոնկրետ այդ տեղում է դեպիկենտրոնում երկրաշարժի տեղի ունենալը անակնկալ չէր, որովհետեւ մենք ինքներս ապրում ենք սեյսմոակտիվ գոտում եւ մենք հրաշալի գիտենք, բոլորս գիտենք արդեն այդ մասին, որ ուժեղ երկրաշարժերը պարբերաբար կրկնվում են։
Աշխեն Թովմասյանը ասաց, որ երկրաշարժը պատմական անցյալում տեղի ունեցած ցնցումների կրկնությունն է։ Այժմ նրա պնդմամբ իրանական լրատվամիջոցներն այն կոչում են Թավրիզի երկրաշարժ կամ
եւ կոչում է արևելա-ադրբեջանական երկրաշարժ, երկու անուններն են ստացել։ Այդ երկրաշարժը նույն էպիկենտրոնային գոտում տեղի ունեցել նաեւ պատմական անցյալում։ 1042 թվականին է տեղի ունեցել, կոչվել է Թավրիզի երկրաշարժ, 1727 թվականին։ Դրանից 1042 թվականին ունեցել է 7 մագնիտուդ, 1727 թվականի մագնիտուդը համարվում է ճճշտված, եւ այդ երկու երկրաշարժերը նախկինում պատճառ են դարձել 44,000 եւ 70,000 մարդկային զոհերի։
Այս պահի դրությամբ Իրանում զոհերի քանակը հասել է 306-ի, վիրավորվածները շուրջ 3000 են, 80 բնակավայրերից 20-ը համարվում են խիստավիրված։ Հիմնական ցնցումներից հետո տեղի էր ունեցել 80 հետ ցնցում, որից 30-ը զգացվել է։ Վերջին 3 օրերի ընթացքում հիմնական ցնցումից հետո տեղի ունեցած հետ ցնցումների մեջ 3 ունեցել են 5 եւ ավելի մագնիտուդ, դրանցից վերջինը տեղի ունեցել 3-3-օյան տեղական ժամանակով 18:02 րոպեին։ Այս պայդրությամբ ավելի մեծ ուժի երկրաշարժ չենք սպասում, նշեց Աշխեն Թովմասյանը և շարունակեց.
Այս պահի դրությամբ մեր վերլուծության արդյունքները խոսում են այն մասին, որ մենք գործ ունենք մարման պրոցեսի հետ։ Չեն բացառվում այնպիսի սեյսմիկ իրադարձություններ 6 եւ ավելի մագնիտուդի երկրաշարժերից հետո, որոնք կարող են լինել բավականաչափ ուժեղ, որ նորից կարող են Հայաստանի տարածքում մարդկանց կողմից զգացվել։ Այդ մասին վկայում է 3:18 րոպեին տեղի ունեցած իրադարձությունը, որի մագնիտուդը հավասար էր 5.1-ի, և էպիկենտրոնային գոտում կարող էր արտահայտվել 7 բալ ուժգնությամբ։
Երևանի մեր բնակիչներից փորձեցինք պարզել, ինչպես են վարվում ցնցումների ժամանակ և հետևում են արդյոք անվտանգության կանոններին։
Իմանալ մի բան է, դրանց հետևել եմ մեկ այլ բան, որովհետև երբ գալիս է այդ պահը, մի քիչ թերահավատություն կա, կոնկրետ 7-րդ հարկում եմ ապրում ու վթարային շենքում, գիտեմ, որ պետք է հիմնական պատերի տակ կանգնել կամ դռների մոտ, պատուհաններից հեռու գնալ, սակայն չեմ հետևում դրանց։
Դպրոցում անցել ենք, դե որ երկրաշարժ առնում, պետք է գնաս շենքի հիմնական պատի մոտ, իսկ եթե այդպես չես կարողանում սուղա ժամանակը, պետք է ինչ-որ սեղանի կամ մահճակալի տակ մտնես, շենքը վթարային չի, որտեղ Հյուսիսային պողոտայում նորակառույց շենքում եմ մնում, ու ինքը լավ շենք է։
Վերջին երկրաշարժ
զգացել ես? Ոչ, Իրանում որ եղել, ոչ։
Դու կպավ, ես ոչ Բարձալ շենքից կարաբիշտեմ, ոչ էլ բանում է, ինչ իմա։
Գիտեք ձեր շենք օրինակ վթարային է, թե ոչ, կամ ցնցումները զգում եք ընդհանրապես։
Ոչ, ոչ, չգիտեմ, ցնցումները զգում եմ, լուստրան իրա գալիս։
Երևանում մեծ է վթարավտանգ շենքերի քանակը, ասում է սեյսմոլոգը, հարկավոր է լուրջ միջոցառում շենքերի ամրացման համար։ Ամեն դեպքում չի կարելի շենքերում կատարել կամ այական փոփոխություններ, որոնք իջեցնեն շենքերի սեյսմակայունությունը։
Անպայման հարկավոր է հաշվի առնել գազատարի, գազի խողովակների տան մեջ առկայությունը, ջրի էլեկտրականության, եթե ունեք հնարավորություն դրանք անջատել, հետո դուրս գալ, հեռանալ շենքից, ուրեմն հարկավոր է դա անպայման անել։ Տանապահ տարածքները դրանք հիմնական պատերն են, հիմնական պատերով կազմված անկյունները, դրան բացվածքները, հին շենքերի շինությունների, շատ կարևոր է հեռու մնալ պատուհաններից, որովհետև շատ ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում, երբ շենքը դեֆորմացվի, կարող են կոտրվող պատուհանների թրջող ապակիների կտորները նորից վնասների պատճառ դառնալ։
Սակայն Աշխեն Թովմասյանը խորհուրդ տվեց առաջին հերթին չհավատալ կամայական հայտարարություններին ու հետևել միայն պաշտոնական տեղեկատվությանը։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրեր առաջ Լոնդոնում ավարտվեցին 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերը։ Համաշխարհային այս իրադարձության ժամանակ գրանցվեց 44 աշխարհի նոր ռեկորդ։ Հայաստանի հավաքական այս օլիմպիական խաղերում ռեկորդներ չսահմանեց, իսկ մեդալները Պեկինի խաղերի համեմատ ավելի քիչ էին։ 3 մեր հավաքականը ժամանեց Հայաստան։ Զվարթնոտ օդանավակայանում տեղի ունեցած դիմավորման արարողության ժամանակ մեր օլիմպիականները ներկայացրեցին նվաճված 1 արծաթը և 2 բրոնզը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը նույնպես դիմավորողների թվում էր։
3:00-ին Լոնդոնից Երևան ժամանեցին մեդալներ նվաճած 3 հայ օլիմպիականները։ Օլիմպիական կոմիտեն Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորման արարողություն էր կազմակերպել, երաշտություն, դափնե պսակներ։ Կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, սակայն ի տարբերություն մարզական այլ հաղթանակների, այս անգամ օդանավակայան չէր եկել։ Մարզիկները բավական բարձր տրամադրություն ունեին, հուզված էին մարզասերների ուշադրությունից, օդանավակայանում օլիմպիականներին ձեռքերի վրա բարձրացրին։ Բրոնզե մեդալակիր ծանրամարտի Գրիպսիմե Խուրշուդյանն ասում էր, որ մեդալը քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է, ընկերների ձախողումները չցանկացավ մեկնաբանել, միայն շեշտում էր, որ իրեն ոչինչ չի խանգարել։
Այո, ես վստահ եմ, ես գնացել եմ հենց բրոնզե մեդալի։
Հիմա ուր եք գնալու։
Գնալ եմ հարազատներից հետ ուրախանալ։
Այս տարի Ռիպսիմեի համար հաջորդ կարևոր գործն ամուսնանալն է։ Նրա նշանածի մայրը, ապագա սկեսուրտի Կինոլյան, ծաղկե փնջով եկել էր դիմավորելու հարսին։
Աննկարագրելի մի տեսարան, ուրախություն, ճճոց, գոռոց եւ միևնույն ժամանակ արցունքներ աչքերից։ Բայց կեսուրն ա դեռ, բա մայրը ծնողները նշանածը ինչ կզգան։ Հայ ժողովուրդը, քասախցիները, խնդրեմ, կարող եք տեսնել, ամբողջ Ղազախը այստեղ է այսօր ադրության։
Սկզբում երբ իմացաք, որ տարօրինի է ձեր հարցը, դեմքեք տարինացել ձեր համար։
Չէ, քանի որ տղաս էլ ծանրորդ, ամուսինս բարեց էր, մյուս տղաս ֆուտբոլեր պարապում, այսօր սպորտային ընտանիք էի։ Համար խրտություն չէ, ես էլ երևի որպես բուժգույտ, իրենց բժշկելով ման էի գալիս։
Բրոնզե մեդալ նվաճած ըմշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանն էլ ասում էր, որ իր ուժերը միանգամայն բավականացնում էին ոսկու համար, բայց հպարտ է նաև այս արդյունքով։ Մարզասերները ամենաջերմն ընդունեցին շուրջ 16 տարի անց Հայաստանին արծաթե մեդալ բերած մարզիկին, ըմշամարտիկ Արսեն Ջուլֆալակյանին։
Շատ ուզված եմ, շատ հիասքանչ, շատ չեմ կարող ասեմ ինչեմ զգում, նույնիսկ եթե բայն ես չեմ զգացել, ինչ որ հիմա եմ, շուակալություն սաղի որ ենքին են, հիասատ եմ, բայ չեմ կարող ասեմ, նույնիսկ ասում եմ, մեդանը ստանուս է, ես կարգի,
ադուս կարամբալի չոր է,
ավոր ուզված եմ, բայ հատելի
ուզում,
Մարզիկներին դիմավորելու եկած ամենաբարձր պաշտոնյան սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանն էր։ Նա Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ կառավարության սահմանած 15 միլիոն դրամ արծաթե և 10 միլիոն դրամ բրոնզե մեդալի համար պարգևավճարներին Օլիմպիական կոմիտեն կավելացնի նաև պարգևներ դրանց կրկնակիի չափով։ Նախարարի խոսքով արծաթե մեդալը ընդհանուր թվային արդյունքով գուցե բարելավել է Հայաստանի նախորդ արդյունքը, բայց դա իհարկե բավարար չէ։ Հրաժարականներ սեպտեմբերին կլինեն, հաստատեց Հրաչյա Ռոստոմյանը, բոլոր նրանք, ովքեր թերացել են աշխատանքում, հեռացվելու են պաշտոններից, բայց անուններ տալ նախարարը առայժմ նպատակահարմար չգտավ։ Միանշանակ ձախողում, այսպես բնորոշեց հայ օլիմպիականների ելույթները Հայաստանի ամենամեծ ակնկալիքները չարդարացրած մարզաձևի ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով, ինչպես Մելինե Դալուզյանը, այնպես էլ Առաքել Միրզոյանը, Երևանում լոնդոնյան պատվերից շատ ավելի բարձր կիլոգրամներ էին բարձրացնում։
Բայց մրցման ժամանակ նա փոխվեց, դարձավ ուրիշ մարդ, գլուխ անջատվեց։ Հետևությունները Օլիմպիական կոմիտեն, ծանրամարտի ֆեդերացիան ոչ մի բաց թողում չի արել։ Ես պատասխան կտամ բոլորի դեմ, մարզիկներին, մարզիչներին հրավիրեք, եւ թող նրանք կարողանա որևէցը մեկը ասի, որ մի րոպե մեր մարզիչները կամ ֆեդերացիայի նախագահ կամ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ մի վարկյան թերացում են կատարել իր աշխատանքի մեջ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում ծերանում են տիկնիկները, հին տիկնիկներին գալիս են փոխարինելու նորերը, միջդեռ տիկնիկ պատրաստող մասնագետները, տիկնիկագործները փոխարինողներ չունեն։ Մասնագետների պակասը լուրջ խնդիր է ոլորտի համար, չկան բուհեր, որտեղ կարելի է սովորել այս արվեստը, միջդեռ շուտով ոլորտը կմնա առանց մասնագետների։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երևանում գործող խամաճիկների և տիկնիկային թատրոնները շարունակում են ներկայացումներ պատրաստել հանդիսատեսի համար, սակայն տիկնիկներից շատերը, որ հաճախ ուրախացնում են երեխաներին, տարիքն առած են։ Քնարիկ Հարությունյանը 32 տարի է աշխատում է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնում որպես տիկնիկագործ, ցավով նշում է, որ նկարիչ տիկնիկագործի մասնագիտությունը ոչ մի բուհում չի դասավանդվում։
Ոչ մի բուհումեր չեն սովորացում, ունեն ուսանողներ, որոնք ասենք մեզ փոխարինեն։ Մենք բավականին ունենք տարիների փորձ, վաստակ, որը կուզենայի ուսանողներին փոխանցել ինձանից հետո սերունդներին։
Մասնագիտությամբ նկարիչ մոդելավորող է Քնարիկ Հարությունյանը, տեխնիկագործի մասնագիտությունը մանկության երազանք է եղել, որն իրականացել է։ Թե ովքեր կշարունակեն արվեստի այս ճյուղը չգիտի, սակայն նշում է, որ հետաքրքրություն կա հենց թատրոնի դերասանների կողմից։
Դերասանները իրենք սիրո գալիս են, նստում են ինք կողքին, ուզում են տեսնել իրենց տեխնիկով, որով պետք է աշխատեն, ինչպես է պատրաստվում, ինչպես է կյանք դառնում, ինչպես է հասցվում։ Ինչոր բան է ծա ուրախալի, բայց իհարկե քիչ է եւ քիչ է։
Տեխնիկներ կան, որոնք բավականին դժվարությամբ են պատրաստվում, բայց կան տեխնիկներ էլ, որ մի շնչով են կյանքի կոչվում, նշում է տեխնիկագործը և հավելում, որ ինքը բավականություն է ստանում տեխնիկներ պատրաստելիս։
Այս գործը բավականին համբերություն է պահանջում, եթե այս պահին տրամադրվածի տեխնիկ սարքելու հաստատ չի ստացվի, խոսում ես նույնիսկ իր հետ, ուզում ես իմանաս, ինչ քարակտեր ա ուզում, ինչ ա ուզում, որ իր հետ անես, ոնց սարքես մազերը, աչքերը, դա կապա, հոգևոր կապա, տեխնիկի և տեխնիկագործի մեջ։
Քնարիկ Հարությունյանը նշեց, որ տիկնիկային թատրոնում բեմադրվում է նաև տիկնիկային ներկայացումներ մեծերի համար, որոնցից է գայլն ու գառը։
Հայր գայլը սիրահարվում է գառան վրա, ոչ թե որոշումը ուտել, այնքան լավ նա գառնուկը, որ ինքը սիրահարվում է գառան վրա։ Եվ լքելով իր ընտանիքը, մայրին և իր աջակցուհին, գնում է դեպի գառան մոտ։
Նարեկացի արվեստի միությունում տիկնիկային արվեստը միջոցառումների շարքով ներկայացավ Թիֆլիսահայ Ժաննա Դավթյանը, ով իր ամուսնու տիկնիկագործ Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տիկնիկներով մի քանի բեմադրություն ցուցադրեց։ Ժաննա Դավթյանը նշեց, որ ներկայացվող տիկնիկները ստեղծվել են մինչև 1993 թվականը։
Ինքը սարքում է կերպարներ, և մեր կերպարները ուրիշ։ Հատուկ ամեն մեկը իր կյանքը ունի, իր պատմությունը ունի, ինքը որ ստեղծում է այս կերպարները, ոչ մեկը հատուկ մարդու չի նման, մենակ իր տիկնիկը, վարպետը նմանություն ունի իր հետ։
Տիկնիկային արվեստը միայն փոքրերի համար չէ, նշում է Ժաննա Դավթյանը, այն քայլ է դեպի մանկություն։
Մենակ փոքրերի համար չի, այսօր դուք եկել եք, կարող է դուք փոքրացաք, եղաք երեխա, միշտ լավ է, Աստված ասում է, եկեք ոնց որ երեխա, դա երեխա մաքուր է, մորանում է ամեն ինչը, եթե ինչ-որ ծառայաբերված ենք, այդ մորանում է։
Գարիկ Դավթյանի պատրաստած տեխնիկները յուրաքանչյուր ազգի մարդ իր ազգին է նմանեցնում, նշում է Ժաննա Դավթյանը և հավելում, որ տեխնիկները հաճախ թելադրում են իրենց ցանկությունն ու տրամադրությունը։
Անչափը մի անգամ խանդում է, ու ինքը չի ուզում դուրս գալ, հետո մի բան կա, ես թե ուզում եմ ինձ ցույց տալ, իբր թե ես ոնց եմ լավ աշխատում տեխնիկի հետ, տեխնիկը ինձ պատիժում է, և կանգնում է, և ոչ մի թելը չի աշխատում, մի անգամ ելնում է այնից օֆիցիալ ժողովուրդը գալի, պաշտոնավոր, տեխնիկը չի ուզում դուրս գալ, և չի դուրս գալի։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Եվ հաղորդման վերջում մի քանի լուրեր։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը այսօր հերքել է մամուլում տարածված այն լուրերը, թե առաջիկայում գլխավորելու է Կրասնոդարի Կուբանը, եւ որ ակումբի մարզիչ Դան Պետրեսկուի հրաժարականից հետո ինքը համարվում է Կուբանի գլխավոր մարզչի հիմնական հավակնորդը։ Նա ասել է, որ այդ մասին լսում է առաջին անգամ եւ որ նման տեղեկություններ չունի։ Մոսկվայում այսօր Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցու մոտ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել ի պաշտպանություն Pussy Riot Punk Rock խմբի ձերբակալված 3 անդամների։ Ակցիայի ընթացքում բախում է տեղի ունեցել եկեղեցու անվտանգության աշխատակիցների հետ, մի քանի լրագրող է տուժել կամ բերման ենթարկվածներ։ Հիշեցնենք, որ Pussy Riot խմբի անդամները մեղադրվում են խուլիգանության մեջ, նրանց դատում են իրենց հեղինակած Մարիամ Աստվածածին Վրընդիր Պուտինին երգը Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում կատարելու համար, նրանց սպառնում է մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ավստրալիան պատրաստվում է ընդունել ամենախիստ հակածխախոտային օրենքը, երկրի բարձրագույն դատարանը բավարարել է նոր օրենքի ընդունման հիմքերը, որոնք արգելում են ծխախոտ արտադրող ընկերություններին ցույց տալ ծխախոտի տուփերի վրա իրենց գույները, ապրանքանշանի դիզայնը եւ տարբերանշանները ծխելը պակաս գրավիչ դարձնելու համար։ Ծխախոտային ընկերությունները վիճարկել էին նոր օրենքը, նշելով, որ այն հակասում է իրենց մտավոր սեփականության իրավունքին եւ արժե զրկում ապրանքային շուկան։ Դատարանը հայտարարել է, որ կներկայացնի իր բավարարման հիմքերն ավելի ուշ այս տարի, օրենքը ուժի մեջ կմտնի դեկտեմբերից։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այս շամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։